Бишкекте саат 3 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 26 май, күнгө бейшемби. Азаттык жарым сааттык берүүсүн баштайт. Кутман күнүңүздөр менен алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген иммигранттарды иретке салуу жана чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду коомдук талкууга койду.
200-300 миң кыта жүрөт. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам менен мунун баардыгы ирлөө кылып албайт.
Чет элдик жарандарга жумуш үчүн квота берүү маселесине келгенде өлкөнүн өз жарандары иш менен канчалык камсыз болгон?
Негизинен квалификационный специалисттерге негизинен жумуш табылат, бар.
Глобалдык экономиканын чыңдала албай жатканы Жапониядагы бүгүн башталган чоң жетинин саммитинин күн тартибиндеги башкы маселелердин бири болууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кабарларды тыңдай аласыздар, биз менен болуңуздар. Бишкектеги микрофондо мен Касым Рахманкулов, ал эми режиссердук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков отурат. Берүүбүздү алгач соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Алар менен Самат Жумакадаров тааныштырат.
Рахмат Касым. Кумтөр Operating Company 6,700,000,000 сом айыпка жыгылды. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик ЭКТЭК инспекциянын басма сөз кызматкери Анара Мамбеталиева билдирди. Анын айтуусунда район аралык сот ЭКТЭК инспекциянын арызынын негизинде ишти карап, Кумтөр Operating Company'ни 6,500,000,000 сомдон ашык сомго айыпка жыкты. Төлөп берүүгө дагы милдеттендирилди.
Жалпысынан 4 иск берилген. Анда экологиялык нормаларды сактабастан айлана чөйрөгө келтирген чыгым боюнча 7,000,000,000 сом талап кылынган. Сот төлөп берүүгө Кумтөр Operating компаниясын милдеттендирген да, ал эми эртең сот калган дагы 2 иски карайт.
Кумтөр Operating Company болсо бул доого макул болбой жогорку инстанцияга кайрыла турганын маалымдоодо. Мунайга баа быйыл биринчи жолу $50 ашты. 26 майда Азиядагы соода аянттарында бир баррель мунайдын баасы $50 ашып, Орусия, Казакстан, Иран жана Ирак сыяктуу мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн экономикасынын өсүшүнө өбөлгө түздү. Жылдын башында $27 болгон мунай Иран өндүрүшүн көбөйтүүсүнө, ОПЕК, Орусия жана башка мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн Дохада келишимге жетише албай болгонуна карабай кымбаттоодо. Талдоочулар муну АКШнын федералдык резервдик системасы үстөк пайызды көтөрүп доллардын бекемдөөсүнө алып келүүсү, мунай көп өндүргөн Канадада токойдо өрт чыгышы жана Нигерияда башаламандык менен байланыштырууда. 20 майда Сингапурда мунайдын Brent маркасы $50.01, кошмо штаттарда болсо West Texas Intermediate $49.77 болду. Абактан чыккан Хадижа Исмаилова журналисттик ишин улантаарын билдирди. Азербайжандын жогорку соту Азаттыктын журналисти Исмаилованы 7,5 жылга кескен чечимди 3,5 жыл шарттуу жаза менен алмаштыргандан кийин Хадижа Исмаилова 25 майда абактан чыкты. Сот мындай чечимди Исмаилованын апелляциялык арызы негизинде чыгарган. Фейсбуктагы баракчасында Исмаилова: «Салам, мен абактан чыктым, колдоо үчүн баарына рахмат, журналисттик ишимди улантам» деп жазды. Хадижа Исмаилова 2014 жылы декабрда кармалып, өткөн жылы сентябрда соттун өкүмү чыккан. Ал салык төлөөдө качка, мыйзамсыз ишкерлик кылган, кызмат абалынан пайдаланган деп айыпталган. Бирок ал президент Алиевдин жана үй бүлөсүнүн коррупциялык иштерин жазганы үчүн камалганы айтылып, батыш өлкөлөрү бошотуу талабын коюп келген. Бельгияда 4 адам террорчулукка шектелип кармалды. Бельгиянын полициясы билдиргендей, Антверпен шаарында кармалган адамдар Сирия менен Иракка адам тартуу менен алектенип жүргөн деп шектелүүдө. Аларды тинтүү учурунда Бельгиянын аймагында теракт жасоого даярдык көргөнү боюнча далилдер табылып, прокуратура террордук топторго катышкан деген айып тапты. Бул адамдардын Бельгиянын борборунда мартта болгон жардырууларга катышы жоктугу дагы айтылууда. Жогорку кеңеш балдардын арасында өз жанын куюу учурларын көбөйүп кеткендигине байланыштуу өкмөттүк саат өткөрдү. Билим берүү министри Эльвира Сариева билдиргендей, өткөн жылы 96 мектеп окуучусу өз жанын кыйган. Бул сандар 2014 жылы 106 балага чейин жеткен. Билим берүү министри Эльвира Сариева ушундай эле Кыргызстан боюнча 2200 ашуун орто мектепте болгону 95 гана мектепте психологдор бар экенин айтып, дээрлик бардыгы ата энелердин көмөгү астында кошумча штат менен ачылганын билдирди.
Бюджеттен каржыланбайт, биз бул сунушту даярдап киргизгенбиз. Биз ишенебиз, азыр мына бюджетке өзгөртү киргизилгенде каралат деп. Бирок азыр негизинен 95 эле мектепте психолог бар. Бул көпчүлүгү баардыгы десек болот. Бул Бишкекте, үчөө Ошто.
Ал эми саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев бүгүнкү күндө республика боюнча 26 гана медициналык психолог бар экенин маалымдады. Анын айтуусунда өлкө боюнча Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде жылына болгону 10 бүтүрүүчү медициналык психология боюнча адистикти алышаарын кошумчалады.
Биз улуттук бир программаны иштеп чыгып, медициналык психология боюнча иш алып барууга аракет кылып атабыз. Бирок бул суроо бир гана медициналык же билим берүү тармактын эмес, бүткүл коомдун биргелешип иш алып баруу чарасы менен болот деп ойлойм.
Башка жаңылыктардан, Рамазан айы 6 июнда башталат. Бул тууралуу Азаттыкка муфтийдин орун басары Акимжан Ажы Эргешев билдирди. 6 июндан тарта 30 күн бою мусулмандар таң атканнан күн батканга чейин наар тартпай исламдын 5 парзын бир болгон ороз амалын аткарышат. Бул айда мусулмандар колу жука кишилер үчүн муфтият белгиленген өлчөмдө орозо битир акчасын беришет. Азырынча муфтият битирдин көлөмүн так айта элек, былтыр ал Кыргызстанда жан башына 40 сомдон деп чечилген эле. Дагы бир кабар, Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 7 июнда Ирандын улуттук курама команда менен расмий жолдоштук беттешин өткөрөт. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы маалымат кызматы кабарлады. Оюн Тегеран шаарында өтөт. Буга чейин Кыргызстандын улуттук курама командасы менен Ливан жана Өзбекстандын улуттук курама командалары ойноодон баш тартышкан. FIFA рейтингинде Иран 42-нчи орунда, Кыргызстан болсо 100-нчү орунда турат. Касым.
Рахмат. Самат Жомокадуров тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окусаңыздар болот. Ошондой эле орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Жогорудагы дарегтерден сиздер ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс теле берүүсүн, кызыктуу мультимедиа макалаларды издеп көрсөңүздөр да болот. Эми акчанын бүгүнкү курсу менен тааныштыра кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 36 тыйын, 1 евро 76 сом 20 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 3 тыйын, казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген иммигранттарды иретке салуу жана чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду коомдук талкууга койду. Анын негизинде бир мекемеде жөнөкөй жумушчулар 10%, ал эми жетекчилик жана өзгөчө кызматтагылар 20%, ашык чет өлкөлүктөрдөн болбошу керек. Коомчулукта мыйзам Кытай жарандарынын Кыргызстанга агылуусуна каршы иштелгенин айтканы менен коррупциялык схемалардан улам долбоор иш жүзүндө жемишин бербесин билдирүүдө. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Кыргызстан жылына 13 миңге чукул чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 85% Кытай жарандары колдонууда. Миграция кызматы өткөн жылы 9,5 миң Кытай жараны Кыргызстанда иштөөгө уруксат алганын маалымдайт. Натыйжада Кытайдан агылып келгендерден кооптонгон өкмөт квоталарды топ-топко бөлүп жатат. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов Азаттыкка билдиргендей, коомдук талкууга чыккан мыйзамдын негизинде өлкөдөгү завод, фабрика жана башка ири ишканаларда болгону 20% эле мигранттар болушу керек. Калгандары жергиликтүү жумушчулар болушу шарт.
Мындан ары келаткан иммигранттар конкреттүү түрдө топ-топторго бөлүнөт. Мисалы үчүн жогорку адистигине карата, жогорку адистиги талап кылган жумуштарга 20% ашпаган адамдар болуш керек ар бир мекемеге келгендер. Өзгөчө баягы чоң тажрыйбасы бар адистерге ага чектөө коюлбайт. Мына ушул сыяктуу айтканда классификациялап бу иретке келтирүү иш чараларын баштадык.
Учурда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору кошумча толуктоолордон соң парламентке сунушталмакчы. Бирок коомдо бул мыйзам өтө эле кеч сунушталып жатканын, долбоор аркылуу кытайлыктарга чектөө киргизип саларына күмөн санагандар бар. Мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаев Кыргызстанда расмий эмес 100 миң деген Кытай жараны иштеп жүргөнүн айтууда.
Мына дагы Кытай мамлекеттик 40 мекемени ишке киргизебиз деп атат. Жолдордун баарын ушу кытайлар куруп атат. Мисалычы инвестиция болуп темир жолду курса, алар жанагы мыйзамды карабай өзүнүн кишилерин иштетет. Сөзсүз 200-300 миң кытай жүрөт. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам менен мунун баардыгы ийгиликке болбойт.
Өкмөт тескерисинче акыркы бир жылда далайы өлкөдөн чыгып кеткенин айтууда. Миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев бул көрүнүш Кытай товарларын ташуу көлөмү азайгандан улам болуп жатканын айтты.
Мен ойлойм, мына эмнеги жылы мындан дагы аз алат болуш керек. Себеп болгону биз аркылуу транзит жүрбөй калды. Бүгүнкү күндө мына бир жылдан бери баягы өзбек менен таджиктин чек аралары жабылып атат. Ал жерде баягы торговля жок. Бул бир себеп. Бул Кара Суудагы базар. А Дордойдогу иштегендер азыр көрүп атпайсыңар, бүт товардын баары темир жол менен тизден тиз эле Казакстан аркылуу кирип кетип атат. Мурункудай бизге келип түшүп анан Казакстанга кирген баягы транзит жолу токтоп атат да азайып атат.
Деген менен мыйзамсыз өлкөгө кирип жаткан Кытай жарандарынын агымы токтогон жок дегендер бар. Кыргызстандагы чет өлкөлүк жарандарды текшерип келаткан кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин жетекчиси Замир Көчөрбаев коррупциялык схемалар Кытай компанияларына өздөрүн жарандарын көбүрөөк жумушка тартууга жол ачып жатканын айтат.
Кыргызстан келген биздин чет өлкөлүк жарандардын бүт баардыгы Кыргызстанда бир колунда бийлиги бар адамдарды кармап алып ошонун негизинде иш алып барып атат да. Барсаң эле ошол, барсаң эле айтат, тиги чалам, буга чалам, коркутуп келет. А эгер биздин колубуздан келе турган болсо, эмне сезсең биздин жарандарды иштетпейсиңер деген суроолор болгон да. Бирок тилекке каршы ал жакта жумушчу күч арзан турат экен, ошо Кытай жарандарына. Анан алар дагы 18 саат иштесе, алар 12 саат тынбай иштейт. Өздөрү ошо Кытай жарандары иштеткенге мен ойлоп атам.
Сырттан келип иштегендердин 85% Кытайлар түзүп, жалпы саны 10,000 жетпейт деген менен өлкөдө иштеп жүргөн кытайлардын так санын айтуу мүмкүн эмес. Миграция кызматы өткөн жылы Карабалтта дагы жунда мунайды кайра иштетүүчү заводу 350 кытай жаранын жумушка тартканын, ушундай эле багыттагы токмоктоо заводко 167 кытай жараны жумушка алынганын маалымдады. Ага кошумча Чүйдөгү алтын кен ишканасы 250 кытайлыкты ишке алса, бул жылы жол салган кытайлык China Road компаниясы 318 өз жаранын жумушка тартууга уруксат алды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Чет элдик жарандарга жумуш үчүн квота берүү маселесине келгенде, өлкөнүн өз жарандары иш менен канчалык камсыз болгон деген суроо жаралбай койбойт. Расмий маалымат боюнча, Кыргызстанда ишке жарандуу жарандардын ичинен 200,000 ашыгы жумушсуздар. Бул өлкө калкынын 8% ишсиз жарандар түзөт дегенди билдирет. Бейөкмөт уюмдар болсо, Кыргызстанда жумушсуздук 20% ашарын айтып келишет. Соңку жылдары өлкөдө жогорку билим тууралуу диплому барларга караганда кесиптик билим алгандар тезирээк ишке орношуп, жакшы айлык ала баштаганы айтылып келет. Бул жаатта азыр абал кандай? Азаттыктын суроолоруна кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин жетекчиси Таалайбек Чолпонкулов эртең мененки маегинде жооп берди.
Негизинен эмгек рыногунун анализи биз маалымат алып турабыз, өзүбүз жүргүзүп турабыз. Негизинен квалификациялуу специалисттерге, адистерге негизинен жумуш табылат, бар. Ошол эле жеңил өнөр жагында азыр курулуш тармагында кризиске карабастан мындай жумушчу кадрларга талап бар. Анын үстүндө техникалык билим берүү тармагы жумушту алып барып атат. Жылына бюджеттин эсебинен 15,000 адистерди даярдайбыз. Андан тышкары биз кыска мөөнөттүк контракт негизинде бул где-то 10-12,000 жумушсуз жарандарды биз окутуп, ошо эмгек рыногуна жөнөтөбүз.
Демек, мындай иштейм десе, сиздер каалаган кесибине окутуп бергенге даярсыздар жана ошол кесип боюнча кийин иштеп акча таап кетсе болот. Ошондой шарт бар.
Биз ооба окутканга биз даярбыз. Бардык шарттар бар. Албетте, негизги бул билим берүү, кесиптик билим берүү тармагынын негизги максаты бул окуу, кесипти үйрөтүү. Албетте, биз жумуш орундарды түзө албайбыз. Биз экономикага байланыштуу. Экономик саясатына. А эми талап болгон кесиптер боюнча биз албетте окутууга биз даярбыз.
Кайсы кесиптерге көп талап эмгек рыногунда учурда Кыргызстанда?
Азыр мынакей биз жумуш берүүчүлөр менен жолугушууну өткөрөбүз. Бизде улуттук кеңеш түзүлгөн, отраслдык кеңештер түзүлгөн. Анын алкагында биз дайым жолугушууларды өткөрүп турабыз, талаптарды иликтеп турабыз. Азыр негизи жеңил өнөр жай тармагына, туризм тармагына, теле тармагына кадрларга талаптар бар.
Мисалы, буга чейин жогорку окуу жайынын дипломун алып, анан кийин кайта бир кесиптик техникалык билим алууну каалап келгендер көппү? Азайып атабы? Алардын саны боюнча кандай тенденция байкалып атат?
Алар дагы болуп атат. Жогорку окуу билимдүүлөрдө келип, кесиптик лицейлерден жумушчу адистиктерди алып кетип аткандар дагы бар. Бул эми биздин замандын талабына жараша, эмгек рыногунун талабына жараша болуп атат мындай көрүнүштөр.
Буга чейин сиз айткан экенсиз, мектепти бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрдүн арасында атайын долбоор ишке ашырып жатабыз депчи. Ошол долбоордун максаты эмне, анан кандай натыйжа берет деп күтүп атасыздар?
Бул профилдик окутууну биз 2 жыл мурун пилоттук негизде баштаганбыз. Бишкек, Ош областында жана Талас областында. Азыр бул болду биз сентябрь айынан бардык областтарда где-то 100 мектептин окуучуларын 8, 9, 10, 11 класстын окуучуларына профилдик окутуу, жалпы орто билим менен биргеликте ошо кесипке үйрөтүүнү жүргүзөбүз. Буюрса сентябрь айынан кеңейтебиз бул долбоорду. Негизги максат бул биринчиден профориентация иши, бул жумушчу кесиптерге үйрөтүү. Мисалы мектепти бүткөндө булар биздин бүтүрүүчүлөр 2 документ алат. Бул жалпы орто билим берүү боюнча аттестат, ошондой эле кесип боюнча диплом. Каалагандар окуусун уланта алат, каалагандар сразу эле ошо эмгек рыногуна барып иштесе болот. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Бул деген эми профориентация, бул жаштарга келечекте ушу кесипти тандоого да мындай анализ жүргүзүп, мындай тандап туура тандоого ушундай шарт беребиз да.
Акы төлөп окуп атышабы ошондой эми?
А, жок, бул бекер уюштурулат. Бекер уюштурулат. Мектепте окушуп үчүн бул бекер.
А калуучулар үчүн орун чектелүү же бардыгын камтый аласыздарбы?
Бул эми пилотко кирген окуу жайлардын мектептин окуучуларын болот да. Бул республика боюнча 100 мектеп, бул бардык аймактардан кирет да бул долбоорго. Бир мектептен жогорку класстардан 2 класс кирет. Жалпысынан где-то 15 кесип боюнча окутуу жүргүзүлөт да.
Талайбек мырза, мына жалпылап айтканда сиздер баягы анализ жүргүзүп турасыздар да, эмгек рыногунун талабы кандай болуп атат, кандай адистиктеги элер талап кылынат деп, жанан айлык маянасы боюнча кандай маалыматыңыздар бар? Мына кесиптик техникалык билим алгандар, ошондой кесипке ээ болгондор кийин орточо эсеп менен мисалы үчүн алганда кандай айлык менен ишке үмүттөнсө болот?
Айлык майнасы бул жанакыл экономиканын тармагына жараша болот. Негизинен биздин бүтүрүүчүлөр орточо алганда мындай 20 миңден жогору алат да. Күчтүк менен айтат элем, азыр жаштарга айрылып кесип тандоо бул келечек тандоого барабар болот. Андыктан кесип тандоода мындай баарын тарап бийликтеп, ушу мен окууну бүткөндө кийин жумуш табыламбы деп туруп, ушу эмгек рыногунда маалыматты чогултуп, анан кийин ой менен тандаса окуу жайларды, анан албетте ушул мен айтат элем, ушул кесиптик техникалык билим берүү тармагына келип окуп билим алса, анан жеңилирээк таап кетет жумушту, айлыгы да жакшы.
Маекте кесиптешим Рахат Кеңешова курган ушул жана башка макалаларды текст түрүндө Азаттыктын интернет баракчасынан да окуй аласыздар. Дарагибиз Азаттык чекит кейжи. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн таңкы саат 6:30 Жалал Абад облусунда күчү 4.5 баллга жеткен жер силкинүү катталды. Нарында эле эне өлүмүнө байланыштуу 3 медкызматкер иштен алынды. Кумтөр Operating Company 6.7 миллиард сом айыпка жыгылды. Мунайга болгон баа быйыл биринчи жолу $50 ашты. Абактан чыккан Хадижа Исмаилова журналисттик ишин улантаарын билдирди. Бельгияда 4 адам террорчулукка шектелип кармалды. Жогорку кеңеш балдардын арасында өз жанын кыюу учурларынын көбөйүп кеткендигине байланыштуу өкмөттүк саат өткөрдү. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 7 июнда Ирандын улуттук курама командасы менен расмий жолдоштук беттешин өткөрөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ал эми азыр кезекти эл аралык баяндарга беребиз. Жапонияда бүгүн чоң жетинин саммити башталууда. Глобалдык экономиканын чыңдала албай жатышы саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелердин бири болууда. Бул жогорку жыйында экономикага дем берүүнүн жолдору талкууланат. Кеңирирээк сөз Улан Алымкулуунда.
Бир катар факторлордон анчинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү төмөндөөлөрдөн, мунай баасынын арзандашынан, сооданын алсырашынан улам глобалдык экономикада азыр дагы белгисиздик сакталууда. Лидерлери Жапониянын Тынч океан жээгиндеги Исесиме деген жерине жыйналган чоң жетинин өлкөлөрү бириккенде акчалай көлөмү $77 триллион ашкан дүйнөлүк дүнгөндүрүштүн 50%га жакынын берет. Андыктан глобалдык экономикадагы оң же терс жылыштар аларга тикелей көз каранды. Элдарлык валюта кору өткөн айда саммит утула жарыялаган баяндамасында чоң жетинин өлкөлөрү түзгөн дүйнөдө быйылкы жана келерки жылга экономикалык өсүш көрсөткүчтөрү боюнча божомолун мурдагыдан дагы төмөндөттү. Өзү Батыш Европаны, Кошмо Штаттарды, Жапонияны чок алганда бир жылдык экономикалык өсүштүн көрсөткүчтөрү 2010-жылдан бери эле 2% чекке жете албай келе жатат. А мындан улам экономикага дем берүү чаралары саммиттин башкы темасы болуп жатканы бекеринен эмес, бирок бул үчүн кандай чаралар керектиги боюнча чоң жетинин мамлекеттер ортосунда дагы пикир келишпестик бар. А мисалы саммиттин конок ээси Жапония экономиканы каржылык стимуллаштыруу жолу менен жылдырууну жактайт.
Жапония фискалдык стимулдаштыруу зарыл деп чакырып жатат, бирок Германия сындуу айрым өлкөлөр каршы чыккандыктан мындай макулдашууга жетишлери арсар.
деди токиолук көз каранды талдоочу Ицуо Тошима Рейтердин кабарчысына. Чоң жетинин өлкөлөрү экономикаларынын акыркы жылдары улуттук банктардын жардамы, башкача айтканда кредиттердин 3% төмөн кармоо менен дагы колдоп келишти. Азыр болсо ядролук валюта кору аларга экономикалардын саламаттыгын чыңдоо үчүн өнүгүүгө жолдордун, көпүрлөрдүн, башка инфраструктуранын курулушуна инвестиция салууну, адамдарды иштөөгө шыктандырбаган салык мыйзамдарын кайра жазууну сунуш кылууда. Чоң жетинин бул саммити анын бир мүчөсү Британияда Евробиримдикте калуу жандан чыгуу маселеси боюнча референдум өтөр алдына туш келди. Британ референдумунун жыйынтыгы дагы глобалдык экономикага оң же терс таасир бере алуучу чара катары карылып жатат.
The majority of economic analysis that has been conducted.
Жүргүзүлгөн экономикалык анализдердин басымдуу бөлүгү Евробиримдиктен кетүү үчүн добуш берүү узак мөөнөттөн алганда атүгүл бул белгисиздик чечилгенден кийин деле абдан кымбатка тураарын көргөзүүдө. Ал эми кыска мөөнөттөн алганда да рынктан буга терс реакция жасоо тобокелчилиги абдан жогору. Улуу Британиянын дүйнөдө каржылык абалын эске алганда мунун кесепеттери абдан жогору болушу мүмкүн.
In the world. Деген эле элдарлык валюта корунун төрайымы Кристин Лагард жакында Лондондо сүйлөгөн учурунда чоң жетинин саммитинде экономикага байланыштуу башка маселелер, мисалы салыктан качууга бөгөт кое турган чаралар дагы талкууланганы жатат. Чоң жетиге АКШ, Британия, Германия, Жапония, Италия, Канада, Франция мүчө. Мурда бул катарга Орусия дагы кошулуп чоң сегиз деп аталчы. Бирок Кырым аннексиясынан кийин Орусия катардан чыгарылган. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Ал эми азыр кезек студия коногу рубрикасына келип жетти. Биринчи июнь эл аралык балдар күнүнө карата Бишкекте 4-нчү июнь күнү TEDx аттуу иш-чара өтмөкчү. Ал иш-чарада өзгөчө ийгиликтерди жараткан жаш муундун өкүлдөрү кызыктуу презентацияларын сунуштайт. Бүгүн биздин студиябызга дал ошол TEDx'ке чыгып өзүнүн презентациясына сунуштай турган Кыз Жибек менен Айдай келип отурат. Алар антисколиоздук отургучтарды ойлоп чыккан, бир катар илимий сынактарда жеңүүчү болуп аныкталган. Саламатсыңарбы?
Саламатсыңарбы.
Биринчи эле ошо бере турган суроом, антисколиоздук отургуч деген эмне? Ошону кыскача бизге түшүндүрө кетсеңер.
Бул антисколиоз, бул деген адамдын бүкүрү отурат го, ошого каршы биз мындай неме ойлоп таптык да, механизм деп айтсак болот. Бул кадимкидей эле стул катары болот. Окуучу же студент отурганда бели ар дайым түз болот, анан иштегенге дагы өзүнө ыңгайлуу отуруп иштесе болот деген максатыбыз менен.
Бул деген жанакы омурткандын деформациясына каршы, анткени биз ар бир күнү эле отуруп жана ошо отурганда иштегенде деген бүкүрөйүп иштейбиз. Ошондуктан андан кийин остеохондроз, сколиоз деген жаман оорулар чыгат да. Биз ошону ойлогонубуз, бул деген адам деген отурганда да түз отуруш керек деп ошондой чечимге келдик. Ошол түз отуруп, түз иштерин түз жасап, мисалы компьютер колдонгондо да түз отуруш керек да. Ошого биз кадимкидей эле стулга биз механизация эмелерин коштук. Жана ремень, ошондой эле кыймылдаган эмелери, ошолордун баарына биз адам түз отурушуна туура кылдык да ошону.
А бул идея силерге кайдан келип чыкты?
Бул деген биз 15 жашыбызда лицейде окуйбуз, лицейде окуп бүткөнбүз. Ошол жерде деген медосмотр болгон. Медосмотрдо деген врачтар келип бизди текшерүү кылып, текшерүүдө 70% кыздардыкы, 70%ынын эле ошо омурткасында деформация бар экен. Бул абдан көп мындай аябай жаман да, жаман оорулардан бири да. Ошондуктан биз ошого каршы эмне кыла алабыз деген ой келген да ошондочу.
А бул мындай эми бизнес идея катары да кабыл алса болот экен. Негизи мындай сколиоз, антисколиоздук отургучтарга талап көбүнесе кайдан жаралат? Ошо мектептердеби же балким офис жумушчулары сурап атабы?
Бул өзгөчө, бул биз өзүбүздүн максатыбыз бул окуучуларга жардам берүү да. Окуучу болобу, студент болобу, бирок азыр мындай карасак офисте иштеген адамдар да бүкүрөп иштеп атышпайбы? Ошого бел оорусу көбөйүп, ошо биздин максатыбыз негизи ошо окуучулар менен студенттерге жардам берүү да.
Бир отургучтун баасы канча болот?
Бир отургучтун баасы 3000 айланасына тегеренчү мүмкүн да.
Анан силер мына бир катар сынактарда, илимий сынактарда жеңүүчү болуп келиптирсиздер. Ошол демөөрчүңүздөр ким силердин? Ким каржылап жатат?
Биздин демөөрчүбүз, биздин эле ата энебиз.
Стулдарды, отургучтарды чыгарганда дагы ата энеңиздер жардам берет?
Ооба, ата энебиздер жардам берет.
Бирок ошо жакында мындай колдоочу табылат деген ойдобуз да.
Ооба, бирок буга чейин бизде ата энебиз гана колдоп келатат.
Аларга чоң рахмат. Отургучтарды жасаганда силер тетиктерин кайсы жактан аласыңар? Кыргызстанда бар бекен негизи?
Тетиктерин көбүнчөсүн Кытайдан алабыз деген
ойдобуз.
Ойдобуз, ооба.
Талап болуп атабы, сурашып атабы, кызыккандар барбы?
Ооба, эң көбүнчө эле ушу мектеп мугалимдери сурап атат, анткени аларга бул идея абдан жакты. Алар ошону биздин жанакы кичинекей бөбөктөрүбүзгө, мектептерге койгонго ушундай аялардын ойлору бар экен.
Анан негизи эле ушул TEDx тууралуу дагы бир эки суроо бергим келип турат. TEDx'ти силер кайдан билдиңер? Силерди ким чакырды ал жака презентация кыл деп? А негизи TEDx тууралуу мурун билчиңер беле? Ошону айтып кетсеңер.
Өзүбүз TEDx жөнүндө мурда билип эле жүргөнбүз, бирок YouTube'дан интернет тууралуу эле бир билип жүргөнбүз. Чакырууну биз InStream компаниясынан алдык. InStream бул американская организация. Бизде ошол жака чыгышты да, өзүңөрдүн долбооруңар жөнүндө айтып кеткиле 15 мүнөт убакыт берер, ошонун ичинде долбоор жөнүндө түшүндүрүп кетсеңер жакшы болот деп. Өзү TEDx деген чоң кишилер сүйлөп бериш керек да. Бишкекте бул жаш аудиторияга биринчи жолу уюштурулуп атат да, анан ошон үчүн бизди да чакырышты.
Анан мына кыз Жибек, айта кетсең, ушул TEDx'ти мисалы үчүн азыр бизди жаш угармандар дагы угуп атса, аларга түшүндүрө кетсең, TEDx деген бул эмне, кандай иш чара?
TEDx деген бул өзү деген мисалы, бул ар бир өлкөдө негизи ушу TEDx деген уюштурулат да. Бул жерге деген жанакы улуу лидерлер ушундай бир политика адамы же бир окумуштуу адамдар келип өзлөрүн бир изобретениясын, өзүнүн кечиресиз бир чогуу бир жаңы нерселерин ойлоп чыккандарын, бул техника деле болушу мүмкүн, жөн эле ойлор дагы болушу мүмкүн, ошолорду айтып беришет да. Муну адамдарга деген кыска мүнөттө мындай аябай кызыктуу кылып айтып бериш керек да. Негизи деген мындай да, негизи деген өзүңөр билгендей эле ар кандай бир илимий конференция ушундайлар болгондо деген адамдар деген чыгып эле мынтип ошо өзлөрүнүн докладтарын окуп эле анан басып кетишет да. Көбүнчөсү аны түшүнбөйт, көбүнчө анткени алар кызыктуу айтып беришпейт да. Буларда деген ушуну кызыктуу кылып айтып берсе болот да, кызыктуу кылып адамдар мындай ортолорунда мындайча айтканда анекдотторду кошуп мындай адамдар кызыгыш керек да өзүлөрүчө мындай илимге, мындай илимди деген мындай жөнөкөй жолу менен түшүндүрүп беришет да. Ошого деген аудиториялар көбүнчөсү ошого тартылат да. Ошону деген бул жылы деген мен билгендей 4-жү жолу уюштурулуп атат Кыргызстанда. Ушул 4-сүнө бизге чакыруу болду. Анткени бул ошо молодежка экен да, жаштарга.
Рахмат. Ошол TEDx'те сиздер менен кошо кимдер дагы катышат? Ошол тууралуу маалымат айтып кетсеңиздер.
Бизде жолугушуу болду ошо InStream менен. Бизден башка дагы 7 спикер бар. Алардын арасында Алия Шагиева, сүрөтчү, Элдана Фарайс, баарыңар билгендей эле бул Вайнер Инстаграмдагы, жана Антарктидага барып келген окуучу студент.
Анан ушул илим тууралуу сүйлөшө кетсек, акыркы суроом болсун, кыскача жооп берип койсоңуздар. Негизи жаштар илимге канчалык деңгээлде азыр тартылууда?
Ушуга
кызыгууда.
Менин оюмча азыр ушуга кызыгуу аябай аз жаштарда. Азыр өзүңөр билгендей эле бизде деген негизи наука жана ушул илим жана технологияга кызыгуу аз. Анткени бизде деген жанакындай мындай мындайча айтканда промышленность өнүкпөй эле да. Ошондуктан азыр көбүнчө деген гуманитардык сабактарга көбүнчө басым кылынат да. Ошондуктан азыр менин оюмча деген ушуну көтөрүшүбүз керек да, жаштардын арасында ушу кызыгуу көбөйүш керек.
Рахмат сиздерге, кызыктуу маек куруп бергениңиздерге. Айта кетсем, биздин студияда Кыз Жибек менен Айдай, бул Кыргыз Орус Славян университетинин жана Ататүрк Алатау университетинин биринчи курс студенттери келип катышты. Жана ошондой эле угармандар үчүн айта кетсем, Бишкекте 4-июнь күнү TEDx аттуу ушу бейрасмий илимий жаштардын конференциясы өтмөкчү. Биз ушул менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Бизде жаңырган макала, радио баяндарды Азаттык KG сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Одон жолукканча аман болуңуздар.